Tas ir vīrus, kas inficē ādas un gļotā dziļākos slāņus un var izraisīt dažādu orgānu ļaundabīgos audzēs un arī labdabīgos ādas un gļotā veidojumus. Pētījumi pierādījuši, ka ir konstatēti vairāk nekā 150 šādu CPV paveidu jeb tipu, bet inficēties un pārnēsāt šo vīrusu var gan sievietes, gan vīrieši jebkurā vecumā. Pēc Pasaules veselības organizācijas pētījumiem dati liecina, ka dzīves laikā ar šo vīrusu inficējas aptuveni 50 līdz 80% sieviešu un vīriešu savā dzīves laikā. Tātad šos cilvēku papilomu vīrusu varētu nosīt, tā kā sadalīt tādos zemariska CPV tipos, kuri piemēram, var izraisīt tādus neļaundabīgus veidojumus kā dzimuma orgānu kārpes, ja smailās kandelomas, un ir tie saucami augsta riska tipi, kas var izraisīt ļaundabīgus audzējus, un viena no biežākajām CPV izraisītām slimībām ir šis zemes kakla vējs un priekšsēžu izmaiņas. Tātad 99% gadījumos zemes kakla vēža cēlons ir šī augsta riska CPV ilgstoša atrašanās ļoti tādas šūnās.